Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutip atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu yang berjudul Khudh aqidataka min al-kitab wa sunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim dan juga hadith-hadith yang sahih. Dan masih berkaitan dengan poin kedua tentang rukun iman, tentang rukun iman. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan al-imanu bil qadar atau bagian terakhir dari pembahasan rukun iman, ulun ingin rekap sedikit seperti biasa apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan al-imanu bil rusul wal imanu bil yaumil akhir. Al-imanu bil rusul yakni at-tasdiqu bihim jami'an man sammallahu minhum wa man lam yusammillah min awwalihim ila akhirihim. Di antara poin yang sudah kita sebutkan, bagian beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengimani nama-nama yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan nama-nama tersebut, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, dari awal sampai terakhir, dari Nabi Nuh sampai terakhir, karena Rasul dimulai dari Nabi Nuh dan jumlah mereka 300 sekian belas orang. Kemudian wa akhiruhum wa khatimuhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul terakhir di kalangan mereka adalah nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah penutup nabi dan rasul sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Wal imanu bir rusuli imanun mujmal wal imanu bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanun mufassal. Dan beriman kepada para rasul adalah tentunya keimanan yang sangat global, keimanan yang sangat mujmal. Tapi beriman kepada nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang lebih mendetail, keimanan yang perlu detail, yakni apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita mengimani nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa i'tiqadu annahu khatimur rusuli fala nabiyya ba'dah, dan juga kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para rasul dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Allah berfirman walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi dia adalah rasulullah dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan bahwasanya beliau adalah penutup para rasul. Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Karena jika nabi saja Allah nafikan, maka tidak pernah akan ada rasul. Karena rasul pasti sudah nabi duluan, nabi belum tentu menjadi rasul. Kemudian, "Wa man lam ya'taqid dzalika fa huwa kafir wal iman bir rusul ya'ni aidan 'adam al ifrat wat tafrid fi haqqihim khilafan lil yahud wan nasara." Maka barang siapa yang tidak meyakini hal tersebut yang sudah kita sebutkan tadi, maka dia keluar dari Islam. Tentunya ini adalah yakni at-takfir al-'am, yakni pengkafiran yang umum. Artinya barang siapa yang tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir, maka dia keluar dari Islam. Tapi tentunya kalau misalnya kita berhadapan dengan individu, seseorang di hadapan kita dan dia meyakini bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ada Rasul terhadap Rasulullah SAW, maka yakni perlu persyaratan sebelum melakukan at-takfir. Di antaranya pelakunya harus baligh dan juga berakal. Di antaranya pelakunya harus betul-betul melakukan hal tersebut dan mengatakan hal tersebut karena pilihan dia dan tidak ada paksaan. Ketiga, iqamatul hujjah, sudah sampai kepadanya dalil, sudah sampai kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasul adalah Rasulullah, ya yakni khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Dan yang terakhir, dia tidak salah paham berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala atas sanad sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal pernah salah paham. Beliau ketika pulang dari Syam, sebelum beliau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke Yaman, ketika beliau pulang dari Syam, beliau sujud di depan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Ma hadza ya Mu'ad? Ada apa ini Mu'ad? Kenapa kamu ini kok sujud kepada saya?" Kata beliau radhiyallahu anhu, "Saya melihat di Syam mereka ketika ingin menghormati para pemuka agama itu dengan sujud di hadapannya. Maka terbetik dalam hati saya ingin sujud di hadapanmu wahai Rasul. Makanya tadi saya sujud." Kata Nabi Muhammad SAW, "La taf'alu, jangan kamu lakukan." Maka ketahuilah sesungguhnya, "Law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku boleh menyuluh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan wanita, para istri, sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Syahidnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengkafirkan Mu'ad. Kenapa? Mu'ad salah paham. Bahwasanya dia memahami kalau ingin menghormati seseorang dengan sujud di hadapannya, salah paham. Jadi kalau sudah berkaitan dengan individu, wallahu a'lam bishawab. Dan juga di antara makna iman kepada Rasul sallallahu subhanahu wa taala adalah kita tidak melakukan ifrat berlebihan terhadap hak Nabi Muhammad SAW atau para nabi sebelumnya, atau juga tidak tafri, mengurangi, bahkan naudzubillah sampai melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengangkat beliau pada derajat yang tidak semestinya seperti menuhankan Nabi Muhammad SAW, tidak juga melecehkan, bahkan naudzubillah sampai mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti perintahnya tanpa ragu, dengan meninggalkan larangannya tanpa ragu, dengan mengedepankan sabda beliau di atas semua perkataan siapapun kecuali firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan jika itu perkataan Abu Bakar dan Umar sekalipun. Dan tentunya yakni kita mempercayai semua berita yang beliau bawa, bahkan itu berita-berita berkaitan hal yang gaib dan juga berita-berita yang mungkin tidak masuk akal. Selama itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita percaya. Selama hadisnya sahih, makanya kita percaya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apabila ada lalat masuk ke makanan atau minuman kalian, maka celupkanlah ia, karena di salah satu sayapnya ada racun, di salah satu sayap yang lain ada penawar." Jorok. Jorok. Kita tahu lalat lalatnya ini di mana dia nongkrongnya. Tapi sabda Nabi Muhammad SAW, jika masuk ke minuman kalian, maka celupkanlah. Set. Ini misalnya saja. Set. Habis itu minum. Acting doang, acting. Habis celupin, lalatnya buang. Set. Gitu. Jangan dicelupin, minum keselak nanti lalatnya masuk sini. Selama itu sabda Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ta'na. Dan ulama pribadi mempraktekkan beberapa kali, alhamdulillah, yakni tidak sakit perut, tidak sakit. Tapi pernah sakit perut, tapi gara-gara makan mie ayam setelahnya itu mungkin kayaknya. Bukan karena minumannya, tapi mie ayam setelah itunya. Sambalnya kebanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, di mana mereka berlebihan dalam hak para nabi mereka, yakni Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam dan Yahudi terhadap Uzair. Dan mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Dan juga yakni orang Nasara juga melakukan hal yang sama. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Jangan kalian berlebihan terhadap aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Karena aku hanyalah hamba Allah, maka kalian harus mengatakan aku hamba Allah dan Rasulnya. Jangan berlebihan. Makanya di antara makna atau di antara kandungan kita meyakini atau kita mengatakan saya beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW adalah kita meyakini beliau manusia. Beliau manusia, beliau tidak memiliki kekhususan uluhiyah sedikit pun. Artinya kita tidak boleh mempersembahkan ibadah ini kepada Rasulullah, dan juga beliau tidak memiliki kekhususan rububiyah. Beliau bukan pencipta, beliau bukan mengatur segala urusan, beliau hamba. Beliau manusia, beliau bisa salah sebagaimana hamba Allah yang lain juga bisa salah. Tapi kalau berkaitan dengan dosa besar dan berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ma'sum. Beliau dijauhkan dari dosa besar, dan beliau jika berkaitan dengan wahyu, ketika disampaikan wahyu beliau hafal, dan ketika menyampaikan wahyu beliau sampaikan semuanya dan tidak ada yang beliau sembunyikan. Wallahu alam. Kemudian kita sebutkan, dan orang-orang sufi ya dan orang-orang falasifah, mereka bahkan melecehkan para nabi, mungkin bahkan mungkin terkadang tidak langsung, dan mereka bahkan mengutamakan yakni guru mereka, syekh mereka, habib mereka, tuan guru mereka lebih afdal daripada seorang nabi. Dan itulah yang mereka gaungkan, bahwasanya Nabi Musa saja menuntut ilmu kepada orang saleh yang bernama Khidir. Makanya ini yang kita permasalahkan, Khidir bukan orang saleh, Khidir adalah nabi. Kenapa mereka katakan bahwasanya Khidir adalah orang saleh, supaya seorang nabi pun ya supaya orang saleh bisa lebih afdal daripada nabi, karena Nabi Musa saja nuntut ilmu sama Khidir. Artinya nanti ustaz dia, syekh dia, tuan guru dia, habib dia bisa lebih afdal daripada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Seperti itulah orang-orang sufi, orang-orang tasawuf biasanya. Kenapa? Mereka lebih mengutamakan yakni syekh mereka bahkan dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya patokan paling tinggi adalah Nabi Muhammad. Tak taunya guru dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Kita punya patokan paling tinggi adalah Nabi Muhammad. Tak taunya Nabi Muhammad nyium lutut gurunya. Lah, ini kan susah jadinya. Susah, patokan kita enggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad mencium lutut dia. Nah, kemudian orang Yahudi mereka mengkafiri atau mengkufuri atau menolak Isa dan Muhammad, dan orang Nasrani mereka mengkufuri atau menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan semua nabi dan semua rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita sampaikan juga pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan al-imanu bil yaumil akhir, dan ada 4 poin yang ulun sampaikan. Pertama adalah beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah orang itu meninggal. Dan ini ada 2 perkara. Pertama adalah fitnatul qabr, fitnah kubur. Artinya pertanyaan yang akan Allah layangkan ke semua orang ketika sudah dikuburkan. Ketika yakni sudah dikuburkan, kemudian yakni anggota keluarganya pulang, kemudian pertanyaannya pun kita sudah tahu sejak sekarang karena sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa orang ini yang diutus kepadamu, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan imannya orang-orang yang beriman dengan perkataan yang mantap. Dia akan mengatakan Tuhan saya Allah, agama saya Islam, nabi saya Muhammad. Tapi untuk orang kafir dia mengatakan la adri, saya enggak tahu. Tapi untuk orang-orang munafik dan orang-orang imannya goyah, mereka akan mengatakan sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengarkan manusia dulu mengatakannya dan aku juga bisa mengatakannya. Tapi kala itu dia tidak bisa menjawab. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita semuanya, amin, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut insyaallah nanti di alam barzakh. Karena kita tidak tahu siapa yang meninggal duluan. Yang mau duluan silakan. Kemudian hal yang kedua adalah azab dan nikmat kubur. Azab dan nikmat kubur. Artinya ketika pertanyaan ini bisa dijawab, ada nikmat yang menanti. Ketika pertanyaan ini tidak bisa dijawab, ada azab yang menanti. Kata Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika beliau menerangkan tentang seorang muslim, seorang mukmin yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Allah Subhanahu wa taala di kuburan sana, kata beliau, yunadi munadin minas sama' an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah wa yusahhu lahu fi qabrihi mudd basari. Maka akan terdengar suara yang memanggil dari arah langit bahwasanya menerangkan jawaban hambaku ini benar. Maka bentangkan untuk dia permadani dari sorga. Pakaikan dia pakaian orang-orang sorga. Bukakan untuk dia pintu sorga. Dan kemudian dibentangkan kuburannya sejauh mata dia memandang. Karena bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laula alla tadafanu la da'utullaha yusmi'akum min adhabil ladzi asma'u minhu." Jika kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, jika kalian tidak meninggal maksudnya, aku ingin sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memperdengarkan kepada kalian adab kubur yang aku dengar. Dalil sabda Nabi Muhammad sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya beliau mendengarkan adab kubur atau beliau diperdengarkan kala itu adab kubur. Bahkan di ujung hadisnya beliau bersabda, ta'awadhu billahi min adhabil qabr. Berlindunglah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Ada, nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan, wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Api neraka Allah pampangkan, Allah perlihatkan kepada mereka, maksudnya Firaun, ghuduwwan wa 'ashiyyan, pagi dan petang. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan ketika terjadi hari kiamat, masukkanlah Firaun dengan adab yang ke neraka dengan adab yang sangat pedih. Artinya kejadian dipampangkannya api neraka sebelum hari kiamat, yakni di alam barzakh. Dalil yang sangat jelas sekali bahwasanya ada adab dan juga ada nikmat di dalam kuburan sana. Dan tentunya yang merasakan adalah si mayit, bukan orang lain. Yang merasakan adab tersebut si mayit, yang merasakan nikmat tersebut si mayit, bukan orang lain. Karena ini perkara yang gaib, kita tidak bisa mengindra bagaimana dia mendapatkan azab, bagaimana dia mendapatkan nikmat. Yang merasakan dia, bukan orang lain. Dan semalam belum menyebutkan dengan contoh yakni yang ada di alam kita sekarang atau ada di sekitar kita sekarang, dan ulun contohkan kemarin dengan bagaimana ulun dan juga Bahtiar dan yakni Ijai. Ulun tidur dengan mimpi buruk, Bahtiar tidur dengan mimpi indah, Ijai di samping kami dia sedang mengaji. Ijai tidak bisa merasakan buruknya mimpi ulun, Ijai tidak bisa merasakan indahnya mimpi Bahtiar. Kenapa? Karena alamnya gaib. Karena yang merasakan indahnya mimpi Bahtiar, yang merasakan buruknya mimpi saya, dia ngaji. Padahal kami di samping dia. Artinya di kehidupan nyata ini, Allah bisa berikan rasa kepada seseorang yang lain tidak bisa rasa. Sampai sekarang pun pian juga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara pian kanan dan kiri, padahal sama-sama hidup bahkan berdampingan. Di alam barzakh sama, yang merasakan nikmatnya si mayit, yang merasakan nikmatnya adabnya si mayit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya, tidak ada yang bertasbih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tafsir, tasbihan haqiqiyan yasma'uhu Allah an tariqis saud. Tasbih yang dilantunkan oleh semua makhluk Allah ini, bebatuan, pepohonan, binatang, kata para ulama, betul-betul dalam bentuk suara. Allah dengarkan dalam bentuk suara. Tapi apa kata Allah? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Artinya indera kita terbatas. Semua indera kita Allah batasi. Kita tidak bisa kemudian mengindra tentang adab dan nikmat kubur. Yang merasakan si mayit, bukan orang lain. Dan di situ ada faedah bahwasanya ada perbedaan antara orang yang beriman dengan yang gaib dan yang tidak. Kita beriman. Dan itulah bedanya. Kita meyakini karena ini firman Allah. Kita meyakini karena ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tidak akan sia-sia. Kalau misalnya semua orang mendengarkan adab kubur, niscaya semuanya akan beriman, niscaya semuanya akan masuk surga, akhirnya neraka akan kosong. Tidak mungkin. Allah menciptakan sesuatu pasti bukan sia-sia. Pasti ada penghuninya neraka itu. Siapa? Orang-orang yang tidak mengimani di antaranya, yakni alam gaib atau alam barzakh, adab dan nikmat kubur. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Yang kedua, dan kita sudah sebutkan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal adalah ruhnya, bukan jasadnya. Tapi bisa saja azab atau nikmat berimbas sampai ke jasad, sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena ini adalah dalil untuk bantahan orang-orang yang mengatakan bahwasanya bagaimana orang itu akan mendapatkan azab atau nikmat kalau yakni jasadnya tidak dikuburkan karena tidak ditemukan, tidak dikuburkan karena mungkin yakni hilang, atau misalnya dikubur sebagiannya saja karena dia korban pembunuhan mutilasi, atau tidak dikuburkan karena dia dibakar dan kemudian abunya disebarkan, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Maka azab dan nikmat yang akan Allah berikan basic pertama kali kepada siapa? Ruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari bukan apa-apa, sangat mudah sekali. Sudah kita terangkan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah tinggalkan sebentar ketika Allah sudah membentuk Nabi Adam dari tanah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat iblis kala itu betul-betul mentawafi, mengelilingi Nabi Adam. Dia perhatikan makhluk Allah yang satu ini ketika Allah belum meniupkan ruh. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yakni kalau Allah menciptakan Nabi Adam saja mudah begitu, sangat mudah, apalagi Allah cuma mengembalikan potongan tubuh, cuma mengembalikan debu kemudian menjadi tubuh kembali. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, al-imanu bil ba'tsi, beriman kepada hari kebangkitan. Artinya kita beriman kepada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya Israfil, dan ini pada tiupan trompet sangkakala yang kedua, ketika semua orang bangun dan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya berkumpul dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagaimana kami ciptakan mereka pertama kali, nu'iduh, kami ini saya akan bisa mengembalikan mereka. Wa'dan 'alaina itu janji atas kami, yo inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami betul-betul akan melakukan, Allah akan kembalikan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah manusia mengira bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami? Tidak, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurla. Semua manusia nanti akan dibangkitkan di padang, dikumpulkan kemudian di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa selai benang pun, telanjang, ghurla, dalam keadaan kulub atau kembali ke asal dia tidak disunat. Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi bersabda seperti ini, dia tersenyum simpul, wahai Rasul, tidakkah seseorang melihat kepada satu sama lain karena telanjang? Kata Nabi Muhammad SAW, perkara hari itu lebih mengerikan, lebih dahsyat daripada seseorang harus melihat kanan kirinya. Semua orang akan memikirkan apa yang dia akan persiapkan Tuhan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan kemarin bahwasanya yakni matahari akan didekatkan sejarak 1 mil. 1 mil itu kalau jarak betul-betul dunia adalah 1.5 kilo. Atau mil, kata para ulama, mil dalam artian adalah jarak atau panjangnya yakni ukuran besinya celak mata perempuan. Yani besinya itu namanya mil, 5-6 cm saja. Maka seseorang akan berkeringat sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggulnya, sampai lehernya, sampai mulutnya. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan juga mungkin ulun lupa, ada yang sampai telinganya, ada yang sampai telinganya. Tapi kalau yang sampai tenggelam perlu periwayatan yang lain, saya tidak tahu. Jelas itu yang paling tinggi, artinya tergantung dosanya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu membedakan seseorang dengan keringatnya. Kita bisa bayangkan semua orang dari zaman alif sampai nanti hari kiamat berkumpul di satu tempat dan semuanya pasti amalannya beda-beda, tapi keringatnya masing-masing. Karena kalau kita pikirkan, kiapalah? Oh, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu berpikir kiapa-kiapa. Dia akan tenggelam, dia akan berkeringat menurut kadar dosanya. Makanya ada keutamaan untuk orang-orang yang nanti Allah lindungi. Kalau dia naung, nyaman, yakni dia insya Allah tidak keringatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah yaumul hisab wal jaza, ya hari perhitungan dan pembalasan, di mana semua orang akan Allah hitung amalannya, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya dan menimbangnya dengan timbangan yang memiliki dua cawan. Khilaf di antara para ulama, apakah timbangannya ini satu untuk semua umat atau timbangan ini banyak per umat satu timbangan atau per orang satu timbangan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau merajihkan adalah satu untuk semuanya. Satu untuk semuanya. Dan yang akan ditimbang adalah amalan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merubah amalan kita yang abstrak selama ini menjadi bentuk tertentu karena akan ditimbang. Wa nadhu mawazinal qista yawmal yawmil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami nanti akan meletakkan timbangan-timbangan, artinya yang akan ditimbang di hari kiamat, di hari keadilan, dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma sekecil biji sawi, kami akan datangkan ia dan cukuplah kami sebagai yang menghitung. Artinya Allah maha mampu untuk menghitung semuanya. Sampai perkara kecil pun seseorang tidak pernah akan Allah Subhanahu wa taala zalim. Wallahu a'lam bissawab. Nah, makanya di dalam atau sebagian pihak ikut pengajian Ustaz Mahful waktu itu di Assalam, ada di antara bentuk syafaat Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang amal baiknya dan amal buruknya seimbang. Di antara bentuk syafaat Nabi Muhammad SAW supaya Allah yakni menambahkan atau supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan fadilahnya untuk orang-orang ini dan amal baiknya yang lebih banyak atau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Seperti Hajjaj bin Yusuf, ya kita tidak tahu bahwasanya dia akan masuk golongan itu, tapi Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang pertama kali memberikan titik-titik pada huruf hijaiyah. Dia yang membedakan a bata, dia yang membedakan ha jim ha akha, dia yang menulis ra dan zai, dia yang memberi titik pada huruf hijaiyah ini. Tapi dia bunuh banyak ulama. Dia membunuh banyak ulama. Ulama Ahlus Sunnah, khalifah kala itu dia, khalifah yang lalim. Khalifah yang lalim. Lalim ini jadi nama bandara di Jakarta. Lalim Perdana Kusuma. Sudah mulai error, sudah setengah jam. Artinya kebaikannya sampai hari kiamat. Kita semua bisa baca bahasa Arab ini, membedakan semua huruf hijaiyah ini. Jasanya siapa? Beliau. Tapi kerjaannya bunuhin ulama dia. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir tentunya adalah kenapa para ulama berbeda pendapat tentang jumlah timbangan? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dengan bentuk mufrad, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk jamak. Nabi bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani tsaqilatani fil mizan." Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan dan berat sekali timbangannya. Nabi menyebutkan dengan kata mufrad. Mizan, timbangan. Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-azim. Dua kalimat yang sangat ringan dan berat sekali timbangannya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadhu mawazinal qist." Kami akan letakkan mizan-mizan, timbangan-timbangan. Allah sebutkan dengan plural, Nabi Muhammad menyebutkan dengan yakni mufrad atau singular. Maka yakni kesepakatan para khilaf para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau lebih ikut pendapat bahwasanya timbangannya satu. Yang banyak itu adalah yang ditimbang. Yang ditimbang banyak, tapi timbangannya cuma satu. Betul-betul memiliki dua cawan. Tidak perlu dipikirkan bagaimana bentuknya. Yang jelas memiliki dua cawan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir adalah surga dan neraka. Kapan-kapan harus didetail tentang surga dan neraka ini. Tentunya banyak hal yang kita lewatkan. Ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi, tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sedang terjadi, tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang akan terjadi, kemudian tanda-tanda hari kiamat yang besar. Nanti di padang mahsyar banyak juga yakni hal-hal yang terjadi. Kemudian nanti ada telaga Nabi Muhammad, ada jembatan, titian rambut dibelah tujuh dan lain sebagainya. Banyak hal kita lewatkan, tapi yang jelas di antara poin yang besar-besar saja. Beriman kepada sesuatu yang terjadi setelah seorang meninggal, hari kebangkitan, hari perhitungan dan pembalasan, dan juga surga dan neraka. Dan tentunya surga dan neraka sudah ada sejak dulu, dan itu terbukti dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, ketika menyebutkan surga mesti ujungnya adalah atau surga untuk orang-orang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Surga ini diperuntukkan atau disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata-kata disiapkan juhizat dalil bahwasanya surganya sudah ada. Dan surga yang akan kita masuki nanti insyaallah amin adalah surga yang sama yang dulu didiami oleh Nabi Adam alaihissalam dan beliau dikeluarkan dengannya. Surga yang sama. Itu insyaallah pendapat yang rajih. Kemudian pembahasan terakhir berkaitan al-imanu bil qadar, beriman akan atau kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-qadar takdirullah taala lil kainat. Qadar adalah ketentuan atau semua takdir Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Itu pembahasan atau definisi simpelnya. Al-qadar adalah takdirullah li jami'il kainat. Ketentuan Allah yang sudah Allah tuliskan sejak Allah menciptakan al-qalam untuk semua makhluknya. Ketika Allah menciptakan al-qalam, Allah berfirman, "Uktub," wahai pena, tulis. "Ya Rabbi wa mada aktub," wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? "Uktub ma huwa kain," tulis semuanya yang terjadi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fajara fi tilka sa'ah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Maka sejak saat itu dituliskanlah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah rizki kita. Termasuk diantaranya adalah jodoh kita. Padahal rizki kan kita yang cari. Padahal jodoh kan kita yang cari. Tapi semuanya sudah Allah tentukan. Kita perlu tahu caranya saja bagaimana mengais rizki Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan beramal. Huwallazi khalaqalakumul huwallazi ja'alalakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Tips pertama cara mengais rizki Allah Subhanahu wa taala dengan beramal mencarinya. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini zalulan, sahlan, gampang, mudah. Famshu fi manakibiha, maka jalanilah kalian gang-gangnya, jalan-jalannya. Belajar triknya, belajar tipsnya, ikut seminar bagaimana cara, munggu, silahkan. Selama itu halal, pelajari. Wakulu min rizki, dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya semua akan kembali. Kedua, dengan menyambung tali silaturrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang menginginkan diperpanjang umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka sambung tali silaturrahimnya. Dan tentunya kita tidak membahas khilaf tentang kenapa kok umur bisa dipanjangkan, padahal kan umur Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun, apabila umur mereka sudah datang, ajal mereka sudah datang, mereka tidak bisa majukan atau mereka tidak bisa undur barang sebentar. Tapi tentunya kata Allah, yang mau diperpanjang umurnya sambung tali silaturahim. Kapan-kapan kita akan gabungkan dua ayat itu. Kemudian yang ketiga adalah takwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang dia tidak duga-duga. InsyaAllah semua pihak pernah mengalami hal ini. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah kasih. Tiba-tiba Allah kasih dari jalan yang tidak diduga-duga. Takdir, ya. Ada empat hal minimal yang kita harus imani berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lu lanjutkan tadi berkaitan dengan dalil qalam. Itu adalah takdir yakni azali, takdir secara azali. Artinya dari awal Allah sudah tuliskan semuanya. Nanti ada takdir umuri, takdir secara umur. Dan itu adalah ketika seseorang berumur 120 hari di dalam janin ibunya. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan perintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh. Ada malaikat-malaikat Allah yang tugasnya meniupkan ruh. Hidup dia di umur 120 hari, 4 bulan. Cuman jangan lebay juga, pas bini hamil, peparak 4 bulan, hadangi malaikat pebila. Kada kawa. Wah, ini malam 120 nih. Malam ini ditiupkan roh nih, dihadanginya, di kameranya, biniannya pakai inframerah. Kayapalah roh ini ditiup, kada kawa. Perkara yang gaib. penting dia hidup. Makanya di antara pendapat Syekh Shalih Fauzan, seseorang ketika ingin menggugurkan kandungannya dengan merujuk pada nasihat seorang dokter, ini kalau hamilannya dilanjutkan akan berbahaya kepada si ibu, maka pendapat para ulama, jika membahayakan maka kehidupan ibulah yang lebih diutamakan, karena dia insya Allah tidak akan hamil lagi. Ya, ini pertama dengan obat yang halal, dengan tim yang memang sudah ahli. Yang terakhir ini, selain izin suami, yang terakhir sebelum 120 hari. Sebelum 120 hari. Karena ketika itu, yakni ruh belum ditiupkan. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika ruh ditiupkan, kutiba rizkuhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun aw sa'id. Dituliskanlah rizkinya, dituliskanlah amalannya, dituliskanlah hidup dan matinya, surga dan nerakanya. Ketetapan ulang, umur, secara umur. Penetapan ulang yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakni di awal, yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, yakni lembaran yang terjaga, terjaga dari siapapun yang akan ke sana untuk melihatnya, terjaga dari perubahan isinya. Berkata Syekh Al-Imam Ibnu Katsir seperti itu. Terjaga dari dua hal, dari yang mau melongok atau melihat apa isinya, kedua dari perubahan. Semuanya sudah Allah tuliskan. Bahkan ketika, nah ini sudah jua nih. Sudah dituliskan itu. Hari ini Anda minum teh yang sudah mulai dingin, kadangnya ditutup. Empat hal yang perlu kita imani. Pertama, berkaitan dengan takdir. Al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan segala sesuatu secara global ataupun mendetail. Itu tahapan takdir pertama, al-ilmu. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tahu segala sesuatu jumlatan wa tafsila, baik itu secara global ataupun mendetail. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayatnya sampai apa itu, daun atau ranting ya, yang jatuh di malam hari, Allah Subhanahu wa taala pun tahu dan sudah menentukan kapan jatuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya beberapa Jumat yang lalu kita dapat terbitan apa itu namanya, dari Ustaz Ahmad Zainuddin, buletin ini buah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antaranya buah iman, kita itu akan merasa lebih lapang ketika mendapatkan musibah. Kenapa? Karena kita tahu Allah sudah tuliskan semuanya. Seharusnya seseorang akan lebih lapang ketika mendapatkan musibah. Kenapa? Allah sudah tentukan ini terjadi. Allah sudah yakni tuliskan ini akan terjadi. Maka seharusnya seseorang kemudian tidak lagi mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Sabar, dia akan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Al-thani, yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan itu semuanya di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz, lembaran yang terjaga. Ulun ingat dulu pernah broadcast, dari Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berkaitan dengan apa itu Lauhul Mahfuz. Mungkin sebagian antum pernah simpan notes-nya, nanti bisa disebarkan lagi apa itu detail Lauh Al-Mahfuz. Yang jelas secara simpel adalah yakni lembaran yang terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang warnanya, terbuat dari apa dan lain sebagainya. Ulun sebutkan dalam broadcast tersebut. Kalau tidak ada yang punya, nanti ulun akan broadcast ulang. Sepertinya ulun masih simpan apa itu Al-Lauh Al-Mahfuz. Pertama, kita mengimani ilmu Allah bahwasanya Allah mengetahui semuanya secara global dan mendetail. Kedua, Allah tuliskan. Ini tahapan takdir yang kedua, Al-Kitabah. Allah tuliskan takdir tersebut dalam Lauhil Mahfuz, dalam lembaran yang terjaga. Terjaga dari siapapun yang ingin melihatnya, terjaga dari perubahan isinya. Tidak akan pernah berubah. Tat, bagaimana dengan istilah, dan itu disadu dari sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya doa bisa merubah takdir. Jangan pian kira, jangan kita pernah mengira, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kita minta itu belum Allah tuliskan. Salah itu. kita pakai baju apa waktu itu, kita pakai peci apa waktu itu, kita minta apa waktu itu, Allah sudah tuliskan. Hasil dari doa tadi, Allah kabulkan atau tidak pun sudah Allah tentukan. Tidak perlu repot memahaminya. Semuanya sudah Allah tentukan. Tapi kita tidak tahu ketentuan Allah. Yang kita tahu Nabi Muhammad mengajarkan kita minta, minta, dan minta. Kata Nabi Muhammad SAW, ta'awadhu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qala wa syamatatil a'da. Berlindunglahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dengan permohonan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesulitan yang menimpa, dari musibah yang mendera, dari jeleknya takdir, dan dari celaan para manusia. Bayangkan Nabi mengajarkan kita berlindung kepada Allah dari orang yang mencela sekalipun. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari celaan-celaan orang, dijauhkan dari orang-orang yang buruk. Allah pasti punya caranya. Entah orang itu sadar atau hilang dari pertemanan kita. Kenapa? Karena kerjanya mencela. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Nabi yang ajarkan kita untuk memohon, karena kita, bahkan Nabi Muhammad sendiri memohon. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Allah menceritakan bagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW. "Jika aku tahu yang gaib, sungguh aku akan perbanyak perbuatan baik dan tidak pernah akan menimpaku satu kemalangan." Dan menimpa beliau banyak kemalangan. Dalil, beliau tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas, minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan sesungguhnya itu semua ada di dalam kitab, dan itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, berkata, saya mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah." Hadis riwayat Imam Muslim. Allah telah menuliskan semua takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Allah sudah tuliskan semuanya. Ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bimasyiatillah. Tahapan takdir yang ketiga, al-masyi'ah, keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita beriman bahwasanya semua makhluk tidak pernah akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian, menggambar kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha, menurut kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tentukan, fulan seperti ini, fulan seperti itu. Fulan mancung, fulan pesek, fulan matanya gede, fulan sipit, fulan ganteng, fulan jelek. Semua sudah Allah gambar, Allah telah bentuk semuanya di dalam rahim ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ulun sering sekali menyampaikan satu cerita, karena cerita ini juga disampaikan di pamflet-pamflet dulu waktu di Saudi. Di Saudi itu distribusi fatwa ulama'nya luar biasa bagus sekali. Ketika misalnya para ulama menyampaikan satu fatwa atau menyampaikan satu wejangan, itu kemudian distribusinya itu ke pelosok-pelosok sampai ke musola-musola, itu luar biasa cepat sekali. Dalam bentuk pamflet, dalam bentuk selebaran, menyebar ke Saudi Arabia. Bagus sekali, itu yang kita enggak punya. Di antara cerita yang pernah disebutkan di pamflet tersebut, seorang laki-laki yang tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki kemudian dia mendapatkan anak, ganteng luar biasa, tapi jarinya lebih satu. Ini 6. Kalau 3 kan Wolverine. Kalau 3 Wolverine. Kalau 4 tuh Freddy Krueger. Ini 6. Tak taunya dia operasi. Karena dia punya duit, dia operasi. Dihilangkan satu jari yang lebihan tersebut. Waktu berlalu, lahir lagi anak kedua. Gantengnya Masya Allah. Ganteng Masya Allah. Pokoknya kalau perempuan melihat laki-laki ini, pingsan dia. Iya, bukan karena saking ganteng belum makan biniannya. Ah, ganteng sekali. Oh, pingsan gitu. Padahal belum makan. Ada seperti itu ya. Atau motong tangan. Oh, emang Nabi Yusuf ganteng sekali, tapi Allah takdirkan jarinya kurang satu. Jarinya kurang satu. Tantangan dari Allah, bisa enggak kamu numbuhin? Dulu kamu bisa potong, sekarang coba tumbuhin. Enggak bisa. Syukuri. Mau laki, perempuan, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat yang sama, pernah lu sebutkan ya, di saat yang sama ribuan, puluhan ribu, jutaan orang memohon kepada Allah untuk minta anak. Kita sudah dapat, maka disyukuri, syukuri. Yang baru satu tambah. Ada kau lagi tata aja, bininya cuma bisa melahirkan satu, tambah bininya. Wah, ini streaming ya. Istri saya dengar ini. Dibukai pintu gak ya abis ini ya? Aduh. Tadi ngomong apa? Bukan begini ya. Bukan gini. Sambil gini kayak punya kumis. Tadi ngomong apa? Rupanya kumisnya panjang. Nah, kita lanjutkan. Matahari sudah menyinari ya, makanya tambah error sedikit lagi. Tadi dalam surah Ali mohon maaf. Tadi dalam surah Ali Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 27, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah mau. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki, terserah Allah, dan Allah yang memilihnya, dan lain sebagainya dari ayat Allah. Bahwasanya ini adalah Al-Qasas 68. Al-Qasas 68. Dan banyak ayat yang lain yang menyebutkan akan masya Allah Subhanahu wa taala. Artinya level tahap ketiga, Allah mengetahui, Allah menuliskan, Allah yang berkeinginan. Yang keempat adalah al-khalqu atau penciptaan. Level takdir yang keempat. Allah mengetahui al-ilmu, Allah menuliskan al-kitabatu, kemudian Allah menginginkan, menghendaki al-masyiatu, yang terakhir al-khalqu, Allah menciptakan. Al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bi dzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwasanya semua makhluk, segala sesuatu yang ada ini makhluqah lillah, adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zatnya, sifatnya, gerakannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Juga surah Al-Furqan dengan nada yang kurang lebih sama. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menentukan takdirnya masing-masing. Dan dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bahasan penutup. Empat tahapan takdir yang kita sebutkan tadi bukan berarti itu adalah dalil bahwasanya seseorang bisa beralasan dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan atau meninggalkan sebuah kewajiban. Karena dia meyakini bahwasanya saya melakukan ini karena takdir, ini karena ciptaan Allah, Allah yang mau saya begini, Allah yang mau saya begini. Saya pezina, saya pencuri, saya pembunuh, saya dan lain sebagainya, ya ini Allah yang inginkan. Jadi empat tahapan takdir yang kita sebutkan, al-ilmu, wal-kitabatu, wal-masyiatu, wal-khalku, ilmu Allah, bahwasanya Allah mengetahui segalanya, yang mujmal dan yang detail. Kemudian Allah menuliskan itu dalam Lauhul Mahfuz, kemudian Allah menginginkan itu semuanya, dan Allah yang menciptakan semuanya, bukan dalil bahwasanya kemudian seseorang bisa beralasan dengan takdir Allah ketika melakukan kemaksiatan atau meninggalkan sebuah kewajiban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemauan, telah memberikan kita kemampuan. Perhatikan Allah berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba." Surah An-Naba ayat 39. Barang siapa yang mau, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, dia mengambil jalan untuk kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berikan kepada manusia ini, kita semuanya, kemauan. Kita punya kemauan. Dan kita mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Faktu harfakum anna syiptum. Nisa'ukum harfun lakum. Kata Allah, perempuan kalian bagikan ladang untuk kalian. Tu harfakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian, garap ladang kalian, anna syi'tum, semau kalian. Terserah bagaimana cara kita mendatangi istri. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, tapi hindarilah ad-dubur, hindarilah dubur. Sisanya terserah. Kalau pian ikuti kajian Ustaz Ahmad Zainuddin waktu live roja, mau sambil salto silakan kalau pian bisa. Iya, gimana tuh sambil salto ya? Enggak usah dibayangkan, susah pak. Oh iya, golnya sama dan kemudian emang main bola. Allah membuktikan bahwasanya kita punya kemauan. Dan yang terakhir dalil kita punya kemampuan, At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, maka bertakwalah kepada Allah dan dengarkan dan taati. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Artinya kita pertama punya kemauan, kita punya kemampuan, dan dengan kemauan dan kemampuan ini kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. 5 menit terakhir ulun ingin menyebutkan beberapa bantahan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin untuk orang-orang yang beralasan dengan takdir Allah ketika mereka meninggalkan kewajiban atau melakukan sebuah kemaksiatan. Dalil pertama dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin di alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakim." Para rasul di antara tugas mereka mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundzirin, memberikan peringatan surga dan neraka. Supaya manusia tidak memiliki hujjah, alasan, dalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul ini. Kalau seseorang bisa beralasan dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, niscaya sampai hari kiamat Allah pasti akan kirimkan rasulnya. Kenapa? Karena di antara tugas para rasul supaya mereka menyampaikan kabar gembira surga dan bagaimana peringatan neraka, supaya orang tidak bisa beralasan nanti di hadapan Allah. Tapi betul saja, sampai zaman sekarang pun, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kemaksiatan pun tetap ada yang melakukan. Dalil bahwasanya itu pilihan mereka. Sampai ya pemahamannya ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, jika seseorang bisa beralasan dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, niscaya sampai hari kiamat Allah pasti kirimkan Rasul. Tidak terputus dengan Nabi Muhammad, pasti ada selalu Rasul. Karena tugas mereka menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan terbukti ketika Rasulnya ada dan tiada pun, kemaksiatan tetap ada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah. Faqala rajulun minal qawmi, ala nattakilu ya Rasulullah? Qala la, i'malu fakulun muyassab." Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditentukan tempatnya di neraka, titiknya, spotnya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala atau surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata seorang sahabat, kalau begitu kita nganggur saja wahai Rasul, lawang sudah ditentukan surga atau nerakanya. Kata Nabi Muhammad, tidak, beramallah, semuanya akan dimudahkan. Fakulun mayasar, maka semuanya akan Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad yang perintahkan kita untuk beramal. Kemudian dalil sebelum terakhir, bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ini juga belum sebutkan waktu khutbah kemarin, takdir Allah adalah sirrun maktum, rahasia Allah yang terkunci. Dan seseorang akan tahu takdir Allah ketika kejadiannya sudah terjadi. Bagaimana mungkin seseorang bisa beralasan dengan takdir Allah sedangkan dia tidak tahu terjadi atau tidak kemaksiatan yang dia sudah rencanakan? Enggak tahu. Seseorang akan berzina, belum tentu sukses. Seseorang akan mencuri, belum tentu sukses. Seseorang akan membunuh, belum tahu dia sukses atau tidak. Bagaimana mungkin seseorang bisa beralasan dengan sesuatu yang dia tidak tahu sukses atau tidak? Kemudian, yang juga belum sebutkan waktu khutbah Jumat adalah tentang surga dan neraka bagikan jalan. Kata Syekh Muhammad, jika Anda menjalani jalan yang ke kanan, Anda tahu akan menghasilkan, akan Anda tahu bahwasanya di ujungnya ada negeri yang indah, dan kalau belok kiri ada negeri yang boro-boro indah, kata beliau, Anda milih jalan yang mana? Kita pilih belok kanan. Itulah percontohan surga dan neraka. Dan yang terakhir, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau sebelum itu, orang kalau sakit kemudian disuruh minum obat yang sangat pahit dan dia tidak suka, dan disuruh meninggalkan makanan-makanan yang enak-enak dan dia suka, orang ini tetap melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu di ujungnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ada sebuah kesembuhan. Dia memilih untuk meminum obat yang luar biasa pahit yang dia tidak suka. Dia meninggalkan semua makanan yang enak-enak untuk sebuah kesembuhan, padahal dia sangat suka makanan itu. Kenapa? Untuk sebuah kesembuhan. Kenapa ketika beramal kemudian kita bermaksiat, berasal dengan takdir dalam perkara seperti ini saja, kita tahu di ujungnya ada sebuah kebahagiaan? Wallahu a'lam bissawab. Di zaman Umar bin Khattab ada seseorang yang beralasan dengan takdir ketika selesai mencuri. Kata dia mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Mahlan ya Amirul Mukminin fa innama saraqtu bi qadarillah." Mahlan, pelan-pelan dulu, santai dulu Amir Mukminin. Main potong aja ente. Saya ini mencuri karena takdir Allah. Apa kata Umar bin Khattab? "Wa nahnu innama naqta'u bi qadarillah." Dan sesungguhnya kami memotong tangan kamu juga atas takdir Allah. Enggak bisa. Mungkin ngomongnya juga Umar sambil ngasah pisau ya. Kami juga memotong atas takdir Allah. Banyak omong ente. Enggak bisa. Orang mencuri karena dia yang pilih. Matahari makin dekat aja nih. Orang yang mencuri karena dia yang pilih. Orang berzina karena dia yang pilih. Dia yang mampu untuk melakukan pilihannya tersebut. Tidak bisa kemudian beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu khutbah, ini kita contohkan dengan pukul aja kepalanya. Dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Di antara faedah takdir tadi kita sudah sebutkan, akan memberikan keterangan terhadap segala musibah yang akan kita alami. Kemudian seseorang kemudian tidak merasa takjub dengan dirinya sendiri, yakni karena semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Anda pintar, Anda kaya, Anda ganteng, semuanya pemberian Allah. Jangan merasa takjub sendiri. Allah semua yang memberikan. Itu di antara faedah kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kalau ada waktu atau kesempatan yang lain kita akan sambung kitab Khut Aqidah Taka. Yang jelas dua poin pertama mudah-mudahan sudah selesai walaupun secara singkat. Dan ini kita bahas mendetail sebenarnya di pengajian Majelis Ta'lim Setia. Kita bahas ini semuanya mendetail baru sampai beriman kepada malaikat sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.